ขอให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับ
Let us pray
พระบิดาผู้ข้าพระทั้งหลายสรรเสริญขอบพระคุณพระองค์สำหรับโอกาสที่จะนมัสการพระองค์ในการศึกษาพระคำของพระองค์สอนพวกข้าพระองค์ทั้งหลายผ่านบทเรียนที่คนอิสราเอลเลือกกษัตริย์ใหม่ซาอูลซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ดีที่สุดในสายตาของพวกเขาและขอสอนข้าพระองค์ทั้งหลายเห็นว่าสิ่งที่ดีที่สุดในสายตามนุษย์อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดเสมอไปขอช่วยพระข้าพระองค์ทั้งหลายจะเชื่อฟังพระองค์และเรียนรู้จากบทเรียนนี้เพื่อชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายจะประสบความสุขความสำเร็จและเลือกสิ่งที่ถูกต้องข้าพระองค์ทั้งหลายสรรเสริญและขอบพระคุณพวกร่วมกันในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเราเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมเราในอเมริกาเลือกประธานาธิบดีคนนั้นหรือว่าคนนี
้ Have you ever wondered why here in AmericaThe way we picking our presidents.
ในเวลา200กว่าปีนะเราเลือก president คนที่เป็นคนที่44นะครับโอบามา
The past 200 years the history of this country we have picked the current president Mr. Obama the 44th president.
President แต่ละคนนะครับถ้าเราดูแล้วบางคนเราบอกว่าเป็นยอดมนุษย์นะคือเป็นวีรบุรุษเป็นคนที่เสียสละมาก
Some of our president, a few of them, has been picked as being a hero of this country.
บางคนเราบอกได้ว่าเลวมากใช่ไหม
And a few we can say that they were one of the worst citizens of the country.
แต่ president ส่วนมากธรรมดาใช่ไหมไม่มีอะไรพิเศษไม่มีอะไรแตกต่างจากคนธรรมดา
But majority of the presidency, most of them are just like us, average people, human beings.
คือผมคิดว่าธรรมดาคือหมายความว่าเราจับตาสีตาสาใครไปตั้งตรงนั้นเขาก็ทำได้เหมือนกัน
In a way I think that you can just pick anybody sitting here and put up in that office he or she may be able to do the job okay
แต่นักจิตวิทยานะครับกับนักวิจัยพยายามหาเหตุผลว่าทำไมเราเลือกคนนั้น
But psychologists and many sociologists try to study why we do choose certain person to become a president.
ในประเทศเรามีคน200ล้านกว่าคนนะแต่ทุกครั้งที่เราเลือก president เรามี2 choice เสมอใช่ไหม ไม่ก็ก็นายขอนะเราไม่มีสิทธิ์จะเลือกคนอื่นใช่ไหม
For a vast country like us with over 200 million citizens, it's only somehow it end up to two party, either party A or party B.
ผมไม่ได้พูดถึงพรรคเท่านั้นนะสองคนเท่านั้นเองที่มาให้เราเลือกสองช้อยใช่ไหมไม่เอานายกก็เอานายขอ
Actually, I'm not even talking about the political party. I'm talking about an individual, either Mr. A or Mr. B. That's it.
เราไม่ได้เลือกนะคนอื่นเลือกแล้วแล้วก็เอาไม่เอาสองคนนี้เท่านั้นแหละ
Personally, we did not choose them, but the party has chosen them, and that's it. You got two choices to choose from.
แล้วถ้าเราสร้างระบบพรรคการเมืองนะครับคนที่จะได้เป็นตัวแทนโอ้มีกรรมวิธีเยอะมากไม่รวยที่สุดก็มีอำนาจมากที่สุดมีอิทธิพลที่สุดหรือไม่ก็มีเส้นสายเยอะที่สุดจะได้เป็นตัวแทนพรรค
We studying political science in this country and study the two part main party that we have you know that a person an individual always come from a family with clout and with a wealthy family usually
แล้วเราก็ต้องเลือกนะครับระหว่างสองคนนี้คนใดคนหนึ่งถึงไม่เลือกก็จะมีคนใดคนหนึ่งเป็น president อยู่ดี
So you have two choices at the election day either you can pick choice A or choice B and if you don't someone else will
ฉะนั้นบ่อยครั้งไม่ใช่ความผิดของเราใช่ไหมเราบอกเราไม่มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนหรือจะเลือกมาก
So oftentimes you can say that it is not my choice but yet so and so made it into the president seat
เราพิจารณามาหลายสัปดาห์นะครับว่าคนอิสราเอลต้องการกษัตริย
์ So the past couple of weeks we've been talking about that the Israelites are looking for a king now
แล้ววันนี้พระเจ้าบอกเขาว่านี่คือกษัตริย
์ And here it is God told them that today I have chosen you one of them
หลายคนบอกว่าโอ้คนอิสราเอลไม่มีช้อยเลยพระเจ้าเลือกแล้วคนคนนี้ใช่ไหม
So you will claim that the Israelite has no choice again. I think God has chosen already in His own mind who will be.
แต่จริงๆแล้วพระเจ้าเลือกคนที่ดีที่สุดจากประชาชนทั้งประเทศซึ่ง บุคลิกแบบที่เขาต้องการ
But in actuality God has depicted one individual all of the multitude of the Israelites the character that the people were looking for
และบทเรียนวันนี้จะสอนเรานะครับหลายสิ่งที่พระเจ้ายอมไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าเห็นด้วย
The lesson for today that we learned that just because many things God permit to happen doesn't mean that he's agree that it should be so
นี่เป็นความต้องการประชาชนนะพระเจ้าไม่เคยต้องการนะครับมีกษัตริย์ใหม่แต่เขาต้องการกษัตริย์ใหม
่ Purely this is the desire of the people that they were looking for a king but God never wanted them to have a human king
พระเจ้าเพียงแต่ช่วยเขานะครับให้ได้ในสิ่งที่เขาต้องการแล้วในสิ่งที่เขาต้องการดีที่สุดที่เขาจะต้องการ
God just only tried to fulfill their wish and their desire in the best way that the people can afford to have at the time
เราดูนะในสิ่งที่หนึ่งในคนซึ่งพระเจ้าเลือกสำหรับเขาซาอูลเป็นคนที่มาจากเผ่าเบนจามิน
Let's look at chapter 9 verse 1 now A Saul, King Saul, who is about to be a king come from a tribe of Benjamin He's a Benjamite
เราทราบไหมครับในสมัยตอนที่เขาเลือกกษัตริย์เนี่ยเผ่าซึ่งมีคนมากที่สุดนะครับระหว่างสองเผ่าคือเผ่ายูดาห์กับเผ่าเอฟราอิมสองเผ่านี้เป็นเผ่าที่ใหญ่ที่สองเผ่านี้รวมกันนะคนครึ่งประเทศ
Usually the king or any choice of leader will come from a two majority tribe of the Israelite and usually Judah comprised and together with Ephraim are the two largest tribe and they made up half of the citizen at the time
แต่เราแปลกใจไหมพระเจ้าเลือกคนจากเผ่าเบนจามินซึ่งเป็นเผ่าที่เล็กที่สุด
But surprise came in when God has chosen Saul, come from a very smallest tribe, which is the Benjamin tribe.
แต่เราทราบไหมตลอดประวัติศาสตร์นะครับเผ่าเบนจามินซึ่งเป็นเผ่าที่เล็กที่สุดเป็นเผ่านักรบที่เก่งที่สุดใน12เผ่าเสมอ
But in the Old Testament time, although the Benjamin are the smallest among all the brothers, but among them are the great warrior coming from that tribe.
เราจะพบได้นะครับในบัญชีรายชื่อนักรบที่เก่งตลอดประวัติศาสตร์อิสราเอลนะครับคนมากมายจะมาจากเผ่าเบนจามินเป็นทหารที่เก่งที่สุดกล้าที่สุดแล้วรบเก่งที่สุดเสมอ
In fact if you study the Old Testament throughout you will find out that all the great name that be recorded in the scripture all those great warrior and mighty men come from the tribe of Benjamin
เราจะพบในพระคัมภีร์หลายครั้งนะครับคนเผ่าเบนจามินเป็นคนที่ถนัดซ้ายมากที่สุดในประเทศอิสราเอลมั้งเพราะว่าทหารบางทีทั้งกองนะถนัดซ้ายทั้งกองผมก็ไม่ทราบทำไม
In fact, if you study the scripture carefully, the tribe of Benjamin are the lefty people. In fact, some of the platoon, the whole platoon, every soldier are lefties.
ผมไม่ได้หมายความว่าคนถนัดซ้ายจะเป็นทหารเก่งกว่าคนถนัดขวาเสมอนะแต่ว่าในเบนจามินจะเป็นสิ่งที่พิเศษในลักษณะนั้น
I'm not saying that the soldier who are left-handed are better than the right-handed soldier.But what I'm saying that the tribe of Benjamin is so characteristic because the people, most of them, are lefty people.
เราทราบไหมครับคนถนัดซ้ายในโลกนี้มีไม่ถึง 10% นะประมาณ 5% ในอเมริกาจะมีเกือบ 10% ของคนทั้งโลกเท่านั้น
In fact, if you would study the world population, those who are left-handed may be just about 5 to 10% only. And in North America, it's about 5% of us are lefties.
เราทราบไหมครับประธานาธิบดีของเรา44คนกี่คนถนัดซ้ายมือซ้าย
Now it's a quiz here. Of all the among 44 presidents, how many of them are lefties?
เราทราบไหมครับโอบามาซ้ายนะ
So our current president, he is a lefties.
Bush. พ่อ Bush นะไม่ใช่ Bush คนลูกนะพ่อคนพ่อซ้ายนะ
Also the ex-president Bush Senior, he's also a lefties.
เราทราบไหม President Clinton ซ้าย
Also President Clinton he is also a left-handed person
เราลองไล่ขึ้นไปนะเราจะแปลกใจนะมากกว่าครึ่งของ President เราเวลาเซ็นชื่อเราดูสิมือซ้าย
In fact more than half of our president elected when they sign any document they use their left hand
ผมไม่ทราบนะหลายคนทราบดูไปถึง George Washington เราไม่ทราบเพราะว่าตายก่อนเราเกิดนะฉะนั้นเราไม่ทราบซ้ายเซ็นมือไหน
If you want to trace back all the way to our first president, George Washington, we don't know whether it's left hand or right hand.
อย่างน้อยทำให้คนถนัดซ้ายดีใจขึ้นสักหน่อยนะเพราะว่าโลกนี้เป็นโลกของคนมือขวาใช่ไหมครับเราทราบไหมครับ เครื่องมือเครื่องใช้ทั้งหมดในโลกนี้ออกแบบสำหรับคนถนัดขวาเราดูแค่หยิบกรรไกรขึ้นมานะคนมือซ้ายลองใช้มือซ้ายตัดตัดไม่ได
้ and it's to be something to be glad about for people who are left-handed because the majority of tools and equipment in this world are made for right-handed people for example if you pick up a scissor if you happen to wear a left hand you cannot use it
นี่เป็นเรื่องจริงนะเราลองเอาเครื่องมือทุกอย่างในโลกนี้นะแล้วลองใช้มือซ้ายเราจะพบว่าทำไม่ได้นะเพราะว่าเขาออกแบบสำหรับคนมือขวา
It's true any tools and invention at all in this world are meant for right-handed people and it's just so hard for the left-handed people to use those things
ไม่ใช่ว่าเพราะมือซ้ายเราไม่ถนัดนะลองไปดูได้ลองใช้มือซ้ายทำทุกอย่างเราจะพบได้นะเราเกิดผิดที่นะ
In fact it's not thatYour left hand are not adequate or good, suitable enough for your function. But if you keep a hand on those two and equipment, it's just not meant for use on that size.
ฉะนั้นผมไม่ทราบนะครับเผ่าเบนจามินเป็นคนเผ่าเล็กแต่ถนัดซ้ายมากฉะนั้นนักจิตวิทยาบอกว่าคนที่ถนัดซ้ายอยู่ในโลกคนถนัดขวาจะต้องทำงานหนักเป็นสองเท่านะเพราะสมองคนละด้านนะที่สั่งงานฉะนั้นกลายเป็นว่าคนถนัดซ้ายทำงานหนักกว่าคนถนัดขวาตั้งแต่เด็กจนโตนะเลยอาจจะได้เปรียบในการเรียนในการทำงานในคำสารพัดนะ
So it is a tribe of Benjamin, a smallest tribe, and yet they're lefty. They truly a minority. And for people who are left-handed here in this world, you ought to work harder than people with the right hand because your brain are now using on the opposite hemisphere.
ผมไม่ทราบซาอูถนัดซ้ายหรือเปล่า
And I'm not so sure whether or not King Saul is a left-handed person.
ถ้าเราสนใจขนาดนั้นเราก็ต้องไปหาศพกษัตริย์ซาอูลแล้วก็ขุดขึ้นมาเช็ค DNA นะ
Maybe if you really want to investigate closely, you might have to dig into his tomb and find out whether or not his DNA are meant for left hands.
พระเจ้าเลือกซาอูลจากเผ่าเบนจามินเผ่าที่เล็กที่สุดนะครับเป็นกษัตริย์คนแรกของอิสราเอล
But God has chosen a king Saul from the smallest tribe, a Benjamin tribe, to be a king over Israel. Second thing that the scripture tells us that Saul come from a very wealthy family. My intention is, I'm not saying that the people from the family from a poverty family,Do not have the son that can become kings.
แต่ที่นี่พี่จะต้องการบอกนะครับซาอูลโชคดีกว่าคนทั้งหลายเพราะว่าคำว่ารวยที่นี่หมายความว่าเขามีโอกาสได้เรียนหนังสือเขามีโอกาสได้ครูที่ดีที่สุดมีโอกาสได้ในสิ่งที่คนส่วนมากไม่มีสิทธิ์จะได้นะ
But what I'm saying is that this young man Saul is more fortunate than most of his people at that time because he's able to afford good education and come from a good family line.
เราทราบนะว่าเด็กในสมัยซาอูลเนี่ยตั้งแต่เดินได้ต้องช่วยทำงานแล้วนะไม่ใช่ว่าอ๋อโตก่อน18 20ก็ทำงานเดินได้ต้องช่วยทำงานแล้วนะ
Because you have to realize that back in ancient Israelite time when they just occupied that new land there any children who is old enough to work they're able to go to work they don't have a school to go to
นอกจากคนที่เกิดในครอบครัวร่ำรวยนะเราจะมีโอกาสเรียนหนังสือนะ
Unless those were born in a more wealthy familythen they can afford to have some education.
ได้ฝึกหัดหลายสิ่งซึ่งคนจนไม่มีสิทธิ์จะได้เรียนได้ฝึกหัด
And that he or she, the young boy and young girl, able to train in some way, vocation that many of the poor children cannot afford to have.
ฉะนั้นที่นี่ต้องการเพียงบอกนะว่าซาอูลเป็นเด็กที่โชคดีที่สุดคนหนึ่งนะได้เรียนได้ฝึกในขณะที่คนที่เสียส่วนมากไม่มีโอกาสนั้น
So Saul here as a young man is very fortunate and blessed.Who have many advantages over him that many other young children do not have.
เราเคยทราบไหมครับว่าทำไมกษัตริย์สมัยก่อนเวลาทำเอกสารนะใช้แหวนประทับตาในเอกสารวันนี้เป็นตรากษัตริย์นะเป็นกฎหมายแล้ว
Did you know why in the ancient day many of the king once they want to pass on a certain decree or important document or the law they have to use that signet ring as the emblems.
เราเชื่อไหมครับกษัตริย์มากมายในสมัยก่อนเซ็นชื่อยังเซ็นไม่เป็น
Did you know that even in the ancient day many of the great king do not even know how to write or come up with a signature?
เขาบอกว่าเรียนทำไมมีแต่คนจนต้องเรียนมารับใช้ฉันรวยฉันไม่ต้องเรียนนะจ้างคนอื่นมาอ่านหนังสือให้เขียนหนังสือให้ทำงานในทุกอย่าง
So coming from a loyal line of royal family, why should they, a king, burden themselves to learn when they already have the underprivileged and the poor people serving them and his families? And this is the wrong kind of thinking, you know, for people, ancient time. And king, here it is, King Saul, over 4,000 years ago. What a privilege that he had.
And
what else did the King Saul have over other of his countrymen? Well, verse 2, he had a son named Saul, an impressive young man without equal among the Israelites.
เราทราบไหมครับคนอเมริกันไม่เคยเลือกประธานาธิบดี
Did you know that we Americans never elected a president that is less than average looking?
ถ้ามีสองคนให้เลือกนะคนที่หล่อชนะทุกครั้ง
If you have two choices A and B, the handsome one will get the office.
เราเคยสงสัยไหมตอนที่เราเลือกประธานาธิบดีระหว่างเคนเนดีกับนิกสันนิกสันมีประสบการณ์มากเก่งมากพูดเก่งฉลาดมากแต่Kennedy เป็นเด็กหนุ่มที่ไม่ประสบการณ์เยอะนะแต่ Kennedy ชนะครับ
Remember that during the election of a candidate by the name of JF Kennedy and Richard Nixon. Nixon coming out from a very wealth experience in political, but yet Kennedy was just a young politician at the time. And guess who made it the office? Kennedy, because of his look.
เราเคยสงสัยไหมทำไมเรามีกัฟเวอร์เนอร์ชื่ออาร์โนลด์ ชอร์ซเนเกอร์
What about our current governor of California by the name of Schwarzenegger?
Okay, so why did Ronald Reagan become governor and become president?
And what about our ex governor of California by the name of Ronald Reagan, who made his way to become a U.S. president too? We never choose a not good looking person to be our leader.
ถ้าเราเลือกได้เราจะเลือกคนที่สวยที่สุดเก่งที่สุดฉลาดที่สุดเสม
อ If it is by our choice, we'll pick the most good, the best looking one, the most intelligent one, always.
เป็นความจริงที่ไม่ยุติธรรมนะ
This is the fact that is not so fair.
ถ้าเราเปิดบริษัทแล้วมีคนงานมาสมัครงานผู้หญิงหลายคนเราจะไม่เลือกคนที่สวยที่สุดหรือถ้าความฉลาดพอๆกันเรียนหนังสือพอๆกันเราจะไม่เลือกคนที่สวยที่สุด
Let's say you are starting up a company and you have all these candidates, all these wonderful young ladies who have the same level of education and experience. Wouldn't you pick the better looking one among them? Remember the England version of American Idol, Susan Boy, with the way that she looked.I'm surprised that she won the contest at the time.
ผมเชื่อว่าคนทั้งโลกแปลกใจนะคุณป้าคนนี้ขุดมาจากไหนนะชนะได้อย่างไร
I'm sure that the whole world was surprised that this old lady, where they dig her from, that she able to win the contest.
แต่ตอนนี้ถ้าเราไปดูเวอร์ชันใหม่คุณป้านะเป็นคนละคนแล้วใช่ไหมเป็นคนละคนนะเพราะว่าถ้าอัดแผ่นเสียงนะครับแล้วก็บอกว่าถ้าเอารูปเก่าคุณป้าลงไม่มีใครซื้อแผ่นเสียงนะ
But now that she made a recorded a CD now, she has to change her look, and she been get made over. Because with the old look and that old and that new CD, nobody gonna buy that for sure.
เราได้ไปถึงนะเขาจะซื้อแผ่นเสียงไม่ใช่เพราะเสียงคุณป้านะแต่เพราะลูกถ่ายของคุณป้า
And oftentimes people buy their first impression and not buying the CD because of the voice, but because of the look on the cover.
ฉะนั้นทั่วแผ่นดินอิสราเอลนะซาอูลเป็นหนุ่มรูปงามที่สุดนะเป็นมิสเตอร์อิสราเอล
So among all the Israelites at that time, Saul stood up as one of the handsome men among them.
แล้วนี่เป็นสิ่งที่ประชาชนต้องการนะกษัตริย์คนแรกของเราเป็นกษัตริย์ที่สวยที่สุดหล่อที่สุดดีที่สุดในประเทศที่เราหาได
้ And this is exactly what the Israelites are looking for, a tall, handsome, best-looking young man to be our first king.
ผมอยากให้ความหวังเรานิดหน่อยนะ
I want to instill a little hope into us today.
เราทราบไหมครับว่าในทุกครอบครัวเราสามารถมีลูกหลานซึ่งสวยหล่อดีที่สุดได้
Now, each each one of our family here able to afford to have a nice, good-looking young man and young woman later on.
อย่างน้อยดีที่สุดในเผ่าพันธุ์ของเรา
At least the best-looking among all our clan, okay?
ถ้าพ่อแม่มีสุขภาพดีกินอาหารถูกต้องออกกำลังกายไม่เป็นโรคสารพัดลูกหลานออกมาสมบูรณ์แข็งแรงดีที่สุดเท่าที่เผ่าพันธุ์เราจะให้ได้นะแต่ที่เหตุลูกหลานออกมาพิกลพิการไม่สมบูรณ์พ่อแม่เองสุขภาพกระสุดโทรมขี้โรคเต็มไปด้วยโรคไม่เอาใจใส่สุขภาพท้องก็ไม่สนใจนะลูกเรารับกรรมนะ
Given that the parents are living a good lifestyle in good health and come from good genetic background and take care of themselves I am so sure that the offspring gonna come out very good and healthyBut in the other way, if the parents do not take care of themselves, you cannot expect a good, healthy offspring.
เชื่อผมนะกลับไปดูแลสุขภาพตัวเองนะลูกหลานเรามันจะดีกว่าเราเยอะนะ
Believe me, go back and take good care of yourself, and you're going to find out that your later generation is going to be better off than us.
แต่ถ้าเราใช้สุขภาพอย่างแย่แล้วเกินใช้ชีวิตที่แย่ไม่เอาใจใส่ตัวเองนะลูกหลานเราที่เกิดมันจะแย่กว่าเราอีก
But if you go on with your terrible lifestyle, you not take good care of yourself, I am sure that your offspring or your descendant gonna come out worse off.
ฉะนั้นเราพบได้นะว่าซาอุลพิเศษกว่าคนอื่นตรงที่ว่าพ่อแม่มีเงินพ่อแม่มีอาหารกินดีนะแล้วมีสุขภาพดีทุกอย่างมันก็ดีตามไปด้วยนะ
So I know for sure that this young man Saul is such a privileged person because he come from a very good family with wealth, with privilege, and come out very healthy.
เราดูง่ายๆนะเอาลูกเราที่เกิดที่นี่โตที่นี่กลับไปเมืองไทยเมืองลาวแล้วเปรียบเทียบกับหลานๆเราที่เกิดที่นั่นนะแล้วอยู่ในครอบครัวที่จนกลางป่ากลางดงไม่ค่อยได้กินไม่ได้อยู่เราดูนะความแตกต่างชัดมาก
Easy comparison just bring my son or your children anyone and go back home compared to the same family from the same age who come from not a very good upbringingYou can see quite a significant difference.
เราเห็นชัดนะแค่ช่วงอายุเดียวเท่านั้น
In fact, even within the same generation, you can see clearly the difference.
ฉะนั้นนี่ไม่ใช่ว่าไปโทษพระเจ้าไม่ยุติธรรมนะผมคิดว่าเราเลือกเองเราสร้างอนาคตให้ลูกหลานเราเอง
So you cannot go on and say that God is not fair for so and so to have that kind of look, but it is oftentimes it's our choice the way we live our lives.
สิ่งต่อไปพระพีบอกว่าซาอูลสูงกว่าคนอิสราเอลทั้งประเทศนะไม่มีใครบังเขาได้นะ
Verse 2 the second part he is a head taller than any of the others Israelites
นี่เป็นเรื่องจริงอีกอันหนึ่งนะอเมริกันไม่เคยเลือกประธานาธิบดีนะ
This is another fact that among American president we never have a short president
เราดูประธานาธิบดีของเราเวลายืนกับคนทั้งโลกนะคนนายกประเทศอื่นประธานาธิบดีประเทศอื่นอยู่เท่านี้ทั้งนั้นเองนะเราไปดูได้ไม่ว่าโอบามาบุชกี่บุชหรืออะไรนะไม่มีประธานาธิบดีประเทศใดบังประธานาธิบดีเราได้
In fact of all the American president when they have the summit or any international meeting with any other leader of other country you see that our US president always a head taller than the rest of them
อันนี้มีคำตอบเยอะนะถ้าจะตอบจากทางด้านจิตวิทยาทางด้านกายภาพหรือทางด้านอะไรนะมันมีเหตุผล
And there's so many answers that I can answer that in terms of psychology or even genetics that there's a reason for this
พระเจ้าไม่ใช่ไม่ยุติธรรมนะแต่คนที่เสียต้องการกษัตริย์แบบนี้เหมือนกัน
We're not saying that God is not fair but this is exactly the character that the Israelites were looking for
ในมาตรฐานมนุษย์นะครับซาอูลไม่ใช่แค่ผอมสูงอย่างที่เราคิดนะแต่สูงใหญ่ล่ำสันแข็งแรงนะเพราะถ้าเราผอมเป็นไม้ตะเกียบเนี่ยไม่มีใครเลือกเราเหมือนกันนะ
According to human standard and the people at that time King Saul is not like a skinny tall guy but he actually big handsome and tall and very muscular
คือมองเห็นแล้วว่านี่เป็นแม่ทัพเป็นนายพลได้
By just one look at Saul, you can tell that this is a leader. This is a mighty warrior.
เราทราบไหมกษัตริย์คนนี้จะต้องนำทหารออกไปรบตลอดเวลานะจะต้องเป็นแม่ทัพวิ่งนำหน้านะครับถ้าตัวเล็กตัวน้อยวิ่งตามหลังลูกน้องไม่ได้นะคนนี้จะต้องวิ่งอยู่หน้ากองทัพแล้วก็ไปรบ
Because being a king of any nation at that time in that region, the king gonna lead his mighty troop, and he gonna be in the front line fighting the enemy, and he has to be taller than anyone else.
ดังนั้นกษัตริย์ในสมัยนั้นไม่ใช่นั่งอยู่ในออฟฟิศนะครับแล้วก็กดปุ่มสั่งลูกน้องไปตายนะเขาจะต้องนำกองทัพออกไปสู้ออกไปตายด้วยตัวเอง
So in ancient time the king of the many king at the time do not sit back in the war room and making strategy he is the one who lead his troop into and engage in the battle
ดังนั้นถ้าเราพิจารณานะครับซาอูลเป็นคนที่มีคุณสมบัติพิเศษที่สุดกว่าคนที่ทั้งประเทศหาใครอย่างนี้ไม่ได
้ So if you look carefully you can see yes King Saul has all the characteristics that cannot be easily found among the Israelites at the time
แต่ว่านั้นพระเจ้าไม่ได้หยุดเท่านั้นใช่ไหมครับ
And God did not stop there though
อันนั้นไปทางด้านกายนะเราดูจิตใจพระพิบอกว่าลาของพ่อหายพ่อสั่งซาอูลซาอูลรีบออกไปตามคำสั่งพ่อ
Well, now that we talk about his physical attribute, now look at his inner attribute. Now, the donkeys that belonged to his daddy, his dad, got lost, and so Saul went out after them.
ตอนนี้ซาอูลไม่ใช่เด็ก15 16นะ
He is no longer a 15, 16 years old teenager boy now.
เราเชื่อว่าตอนนี้ซาอูลอายุน้อย30กว่าปีแล้วนะ
We believe at this time he is about 30 something years of age.
ผมคิดว่าถ้าเรา18พ่อแม่สั่งเราเราไม่ฟังแล้วใช่ไหมครับ
I think by 18 years old, if mom and dad try to tell us something, we usually don't listen to them anymore.
เราอาจจะยอมฟังนะครับต่ำกว่า18เพราะว่าเดี๋ยวพ่อแม่ขู่ไล่ออกจากบ้านใช่ไหม
Well, when you're just a minor or under 18, you usually force yourself to listen, or else your mom and dad might kick you out.
เราเป็นอย่างนั้นนะครับถ้าแม่โทรมาสั่งเราอายุ30ปีอ๋อแม่อยากกินขนมไปซื้อให้หน่อยแม่เราหยุดงานขับรถบึงไปซื้อขนมส่งให้แม่
Imagine in the office one day when you're 30 years old in the office, your mom calls, say, "Hey son, can you go and pick up some fast food for me?" Yeah, you stop everything in the track and go to the fast food and get some dessert.
Saul did that.
But Saul did just that.
เขาเชื่อฟังพ่อขนาดที่ว่าหยุดทุกอย่างที่เป็นเรื่องส่วนตัวนะเมื่อพ่อสั่งพ่อมีความต้องการเขายินดีจะรับใช้พ่อ
He obeyed his father Kish and stopped everything.In his personal life, in order to follow his instruction.
และผมเชื่อว่านี่เป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งของกษัตริย์ซาอูลนะเขาเชื่อฟังพ่อคนมีบุญคุณผู้ใหญ่มาก
And I'm sure this is one of the good character that Saul has is that he is obedient. He listened to his elderly and his parents.
แล้วในอนาคตกษัตริย์อิสราเอลจะต้องเชื่อฟังพระเจ้าอย่างนั้น
And because from that point on, every Israelite king will have to obey and listen to the Lord their God.
จะมีกษัตริย์ซึ่งพระเจ้าสั่งคิดดูก่อนไม่แน่ใจไม่ว่างพระเจ้า
You cannot make an excuse when God asks you to do certain things like, Lord, let me think about this. I don't think it's a good idea.
ไม่มีข้อแม้เมื่อพระเจ้าสั่งก็ไป
You make no exception. When the Lord commands us, we will go.
พูดเหมือนทีมใช่ไหมฝนตกแดดออกพายุหิมะถล่มไปชนีถึงบ้านอาจจะเปียกหน่อยเลอะเทอะหน่อยท่านเอง
It's like Tim here working for the postal office. No matter whether it's rain, shine, or snow, your mail will get there at your house.
ฉะนั้นนี่เป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของซาอูลนะเขาฟังพระเจ้าเชื่อพระเจ้าแต่ไม่มีข้อแม้นะแล้วเริ่มจากเชื่อฟังพ่อของเขา
And this is a very good beginning for Saul as a young man that he obeyed and he.Follow what the Lord instructs him to do.
แต่ในข้อที่ 5 สอนคุณสมบัติอีกอันหนึ่งนะซาอูลเป็นคนมีความคิดมีสติปัญญานะ
And verse 5 show us something about this young man saw that hey this guy got common sense.
ข้าไปหาลานะขึ้นภูเขาลงห้วยไปแล้วหลายวันหลายที่หาไม่เจ
อ He been searching for this bunch of donkeys all over the place up the hill down the valley could not find him in many days.
ความจริงลานี่เป็นแม่ลาฝูงแม่ลานี่มีค่านะราคาแพงกว่าลาตัวผู้10เท่านะ
Now the donkey a bunch of donkey here I'm talking about is the herd that comprised of the female donkey and they worth a lot of money at the time
เขาบอกว่าแม่ลาเนี่ยนอกจากใช้งานได้แล้วยังออกลูกได้นะให้นมก็ได้นะ
the matriarch donkeys the mom not just only that they provide the milkfor people, but yet they produce offspring to be used as labor later on.
ฉะนั้นถ้าลาตัวผู้สิบตัวหายยังมีค่าน้อยกว่าแม่ลาตัวหนึ่งที่หาย
In fact, if a male donkey, 10 of them were to be lost, it's worth a lot less than just one female donkey get lost.
ฉะนั้นผมเคยบอกเราใช่ไหมครับมีพระเจ้าสั่งอิสราเอลเอาแกะตัวผู้มาฆ่าถวายเราเอาลาตัวผู้มาฆ่าถวายเราอย่าดีใจมากที่เป็นผู้ชายพระเจ้าชอบนะเพราะมันถูกที่สุด
So during sacrificial system back in the Israelite day, don't be so proud that you bring in the best looking male lamb or the male sheep or goat to be sacrificed because it's a male. It's worth that, doesn't worth that much.
พระเจ้าจะสงสารเรานะถ้าพระเจ้าสั่งให้เอาแม่ลามานี่เราลำบากนะเราไม่มีเงินเหลือนะหมดตัวนะ
God actually showed pity on the most common people who cannot afford to bring their female sheep or their livestock because they worth a lot more to the family livelihood at the time
ในข้อที่5บอกนะครับซาอูลมีสติปัญญามีความคิดหลังจากหลายวันแล้วหาไม่เจอซาอูลห่วงพ่อนะไม่ได้ห่วงลาแล้วนะ
So verse 5After a few days of searching, looking for this bunch of donkey, he got very worried now. And he's not only worried about the donkey anymore, but he worried about his own father waiting for him back home.
ฉะนั้นบ่อยครั้งนะครับเราเลือกผู้นำเราเลือกประธานเราต้องรู้นะประธานคนนี้มีสติปัญญาความคิดไหมไม่ใช่ประเทนตรงเซอร์ซื่อเซอร์แล้วก็คิดไม่เป็นนะฉะนั้นประเทศชาติล่มจม
So just like when we electing our president, you would want someone with wisdom.With the knowledge and the common sense that able to lead the country, not someone who just look at thing one-sided.
ฉะนั้นบ่อยครั้งนะครับเป็นคนเชื่อฟังดีแต่บางทียังไม่พอนะ
So oftentimes, just because you're obedient leader, well, that's just not enough.
เราต้องการผู้นำซึ่งมีความคิดมีสติปัญญารู้จักปรับรู้จักใช้ทุกอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์นะถ้าเรามีผู้นำซึ่งคิดไม่เป็นนี่เราลำบาก
See you want to choose a leader that has common sense able to adapt and go with the change you don't want someone who is so rigid that could not agree or only work because he think it is right in his own way
ฉะนั้นบางครั้งนะครับเราได้ผู้นำซึ่งเราบอกว่าซื่อมากแต่เซ่อด้วยนะ
Oftentimes you elect somebody who is such a nice guy but boy he's not that smart
เขาดีนะที่จะเป็นผู้ช่วยนะทำงานหลายอย่างแต่ว่าเอาเขาเป็นหัวหน้าไม่ได
้ That so and so is such a nice guy. He is so good. He works so hard, but yet he doesn't have the character to be a leader.
สำหรับกษัตริย์หัวหน้าผู้นำจะต้องมีความคิดและเข้าใจมองเห็นเหตุการณ์แล้วรู้จักเลือกตัดสินใจนะสถานการณ์ปัญหามันเกิดแล้วมันเปลี่ยนตลอดเวลานะเราจำเป็นต้องการคนที่มีความคิดด้วยนะ
For a great leader and a good king, he or she is able to adapt and has the discernment and do not make do things. He's able to decompartmentalizing whatever that he does.
ขอโทษนะผมหมายความว่าเราส่วนมากนะจะต้องเป็นคนที่ซื่อสัตย์นี่เป็นคุณสมบัติสำคัญที่สุดของเราส่วนมากแต่สำหรับผู้นำสุดยอดอาจจะต้องมีมากกว่านั้น
Now, let me reemphasize this. Most all of us here, of course, we need to be honest.But for a leader to step out on that plate, they need to have more than that.
ฉะนั้นซาอูลเป็นคนหนึ่งนะซึ่งมีทั้งรูปงามมีความฉลาดมีความซื่อสัตย์เป็นคนเชื่อฟังหาใครในอิสราเอลที่จะดีกว่านี้ไม่ได
้ So here it is. Let me present you a Saul who is handsome, young, tall, muscular, and he had a good heart. He obeyed his parents. Where can you find such a man among the people?
ทั่วแผ่นดินอิสราเอลนะครับพระเจ้าบอกแล้วว่านี่ดีที่สุด
Among all the 12 tribes, God said that he is the one fit the job.
ประชาชนมีสิทธิ์เปลี่ยนใจลองดูนะในอิสราเอลหาใครดีกว่าซาอูลได้ไหมในเวลานี
้ And the people who have time to change their mind whether to look someone who is better than Saul at that time, can they find him?
ฉะนั้นพระเจ้าอยากจะให้สิ่งที่ดีที่สุดกับเรานะ
Therefore, God always wants to give us the very best.
แล้วถ้าเราจะฟังพระเจ้าจะรอพระเจ้านะเราคงจะได้สิ่งที่ดีที่สุดเสมอ
But the condition that if we obedient and waited upon God's timing then you will get it
แต่ถ้าเราเรียนต่อไปอนาคตเราพบว่าแม้แต่คนที่ดีที่สุดก็ยังผิดพลาดได
้ But we shall learn later on that even the best choice of the people also able to make a mistake
มีบางคนถามผมเสมออาจารย์ถ้ามันพระเจ้ารู้ว่าในอนาคตคนนี้จะเปลี่ยนจะไม่ดีทำไมพระเจ้ายอม
Many people would come up and ask me wellPastor, if you know that this man gonna commit it, gonna make a big mistake in the future, why would God relent at this time?
เอาไปคำตอบมานะหนึ่งซาอูลตอนนี้ดีที่สุดหาดีกว่านี้ไม่ได
้ Well, I have many answers, but first of all, number one is that he is the most qualified among the people at the time.
แล้วคนอิสราเอลต้องการคนนี้เวลานี้นะ
And the Israel were looking the people who look and act just like that at that time.
แล้วเรื่องอนาคตบางครั้งมันเป็นเรื่องอนาคตจริงๆนะเรายังไม่ถึงเวลาที่จะไปแก้ปัญหาตอนนั้น
And the thing that happened in the future we're going to wait until the future we are not going to change any course of history right now
สิ่งที่จะเกิดก็จะต้องเกิด
When things about to happen it will happen and take place
หลายสิ่งที่คนอิสราเอลต้องการเขาจะต้องรับผิดชอบในอนาคต
And many that the Israelites were desired to have, well, they're going to have to pay a dear price for it, what they asked for.
ผมพูดแล้วใช่ไหมทุกสิ่งมีราคานะเราจะต้องเลือกเอาแล้วช่างเอานะครับว่าเรายินดีจะจ่ายราคาหรือเปล่า
I often say this, that everything has a cost, and are we willing to pay the price to obtain that things?
ทั้งดีทั้งไม่ดี
Whether it is good or bad.
พระเจ้าบอกอิสราเอลนะครับจะเอากษัตริย์เราจะให้สิ่งที่ดีที่สุดแต่ว่าราคาของกษัตริย์
God already warned the Israelites, if you want the king, I will give you one. But are you willing to pay the price for this king later on?
ฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่จะต้องเกิดแน่นอน
So this thing will surely take place in the future.
ฉะนั้นขอพระเจ้าช่วยเรานะครับถ้าเราจะเลือกขอพระเจ้าช่วยเรานะที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุด
So may God help us if you're about making a decision to choose something in your life.May you pick the best.
But even the thing that is the best can change when the time has to change.
But even though you have chosen the best, within the time of the frame of future, things still can change. You know.
We have to be ready to take responsibility for what we
choose. You're gonna have to be ready and take a responsibility for what you have chosen.
But there's nothing that ends. God is with us.
But of course, there's no such thing as a dead end because a hopelessness situation because God is always with us.
ถ้าเราจะเรียนจากปัญหาและความล้มเหลวที่เกิดขึ้น
So that we prepare to learn from failure and problem so that we can face the future even more.
และพระเจ้าจะนำเราต่อไปจะช่วยเราต่อไป
And I know that God will continue to lead us and rescue us.
นี่ดูเหมือนเป็นการเริ่มต้นที่ดีสำหรับอิสราเอลนะครับแต่ไม่ใช่จบนะนี่เพิ่งเริ่มต้น
This chapter 9 looks as if it is a very good beginning for the Israelites and the people, but time will tell.
พระเอกเจอนางเอกรักกันแล้วก็แต่งงานแล้วก็จบ
It's just like a wonderful story when a young man meet a beautiful lady, they fall in love, they get married. Wow, what a wonderful story! What a nice ending.
นี่เพิ่งเริ่มต้นใช่ไหมครับยังมีเรื่องเยอะที่จะต่อจากคู่นี้นะ
But the love story will continue. This is just the beginning.
อิสราเอลกับซาอูลเพิ่งเริ่มต้นนะครับ
The Israelite and King Saul just begin to have a nice cozy relationship
ฉะนั้นเราจะต้องติดตามตอนต่อไปนะครับ
So we shall come back here on Sunday for the sequels
ขอเราอธิษฐานด้วยกันนะ
Shall we pray It's true dear God oftentimes our eyes are always searching and looking for what is bestWhat is good looking, what is most presentable, but yet, God, you have a different criteria altogether, Lord God. Help us that we will have the discernment to know what is good for us and what we are about to do. I ask that we will pray first for any major decision. God, help us to be a people who wait upon the Lord and not rush into anything, especially the thing that will give us the gratification, in the immediate future. But help us to wait, because upon waiting, we will learn so much of who you are, and what you have bestowed for us is always the best anyway, anyhow. Thank you so much for a lesson we learned today from you. May you be with us for the rest of this time. We praise you for who you are. May you have the best await for us in our future. In Jesus' name that we pray, amen. May the Lord bless you all.